Տասներորդ. Էպիկուրականները. Ֆուկեն իր ամբողջ ուշադրությունը կարծես կենտրոնացրել էր պայծառ հրավառության, ջութակների և հոբոյների մեղմ երաժշտության, շլացուցիչ հրավառության վրա, որ երկինք էր նետում իր երփներանք ցոլքերը, լուսավորելով ծառերի ետևում աղոտ ուրվագծվող Վենսենի դղյակը. Նա ժպտում էր տիկնանց ու պոետների, և տոնախմբությունը թվում էր նույնքան ուրախ, որքան սովորաբար։ Վատելը, որը լարված անհանգստությամբ հետևում էր Ֆուկեի դեմքի արտահայտությանը, ըստ երևույթին լիովին գոհ մնաց երեկույթից։ Երբ հրավառությունն ավարտվեց, հասարակությունը ցրվեց ոսայգու ծառուղիները ու մարմարյա պատշգամբասրահները։ Բանաստեղծները թևանցուկ զբոսնում էին պուրակներում, ոմանք փրվել էին գետնին, չխնայելով իրենց թավշյաց գեսները ու մազերի սանրվածքները, որոնց արդեն չոր տերևներ ու խոտիցողումներ էին կպել։ Սակավաթիվ տիկնայք էին լսում արտիստների երգը ու պոետների արտասանությունը։ Իսկ մեծամասնությունն ունկնդրում էր իրենց երկրպագուների հիանալի արձակախոսությունը, որոնք արտիստներ ու բանաստեղծներ չլինելով, վերջախոսության մեջ չէին զիջում նրանց երիտասարդության և առանձնության ազդեցության տակ։ «Այդ ինչու՞ մեր տանտեր այգի չի իջնում», ասում էր Լաֆոնտենը. «Էպիկուրը երբեք չէր բաժանվում իր աշակերտներից. Իսկ մեր տիրակալը»։ «Դուք իզուր եք ձեզ էպիկուրականներ համարում», ասաց նրան Կոնրարը. «Ճիշտն ասած, այստեղ գարգետյան փիլիսոփայի ուսմունքը հիշեցնող ոչ մի բան չկա»։ «Այդ ինչու», պատասխանեց Լաֆոնտենը. «Միթե ձեզ հայտնի չէ, որ Էպիկուրը մի հիսկայական այգի էր ձեռք բերել, որտեղ խաղաղորեն ապրում էր իր բարեկամների հետ»։ «Այդպես է. Իսկ միթե պարոն Ֆուկեն այս մեծ այգին չգնեց Սեն Մանդենում, և միթե մենք այստեղ խաղաղորեն չենք անցկացնում ժամանակը նրա և մեր բարեկամների հետ»։ «Այդ ամենը ճիշտ է, բայց ցավոք սրտի այգին և բարեկամները բավական չեն Էպիկուրին նմանվելու համար»։ «Մատնանշեք, խնդրեմ, թե պարոն Ֆուկեի հայացքների և Էպիկուրի ուսմունքի մեջ ինչ նմանություն կա»։ «Թեկուզ հենց հաճույքը երջանկություն է բերում նշանաբանը»։ «Հետո ինչ, մեզնից ոչ ոք, կարծում եմ, իրեն դժբախտ չի համարում»։ «Ամենայն դեպս ես իմ մասին այդ չէի ասի»։ «Հիանալի երեկույթ է, Ժուանի գինիկա, որը բերել են տվել իմ սիրելի գինետնից. Մի ամբողջ ժամ տևող ընթրիքի ընթացքում ոչ մի հիմարություն, թեև ներկա էին 10 միլիոնատեր և 20 բանաստեղծ»։ «Այստեղ ես կընդմիջեմ ձեր խոսքը. Դուք ասում եք հիանալի ընթրիքի և Ժուանիի գինու մասին, իսկ ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ մեծն Էպիկուրը և նրա աշակերտները սնվում էին հացով, բանջարեղենով և աղբյուրի ջրով»։ «Դա դեռ հաստատված չէ», առարկեց Լաֆոնտենը։ «Արդյոք դուք Էպիկուրին չեք շփոթում Պյութագորասի հետ, թանկագին Կոնրար»։ «Պետք է ձեզ հիշեցնեմ նաև այն, որ հին փիլիսոփան ամենևին բարեկամություն չէր անում աստվածների և տիրակալների հետ»։ «Եվ դա նույնպես մերձեցնում է նրան Ֆուկեին», արձագանքեց Լաֆոնտենը։ «Մի արեք այդ համեստությունը», հուզված ասաց Կոնրարը. «Հակառակ դեպքում կհաստատեք այն լուրերը, որ արդեն տարածվում են նրա և մեր մասին»։ «Ինչ լուրեր»։ «Թե մենք վատ ֆրանսիացիներ ենք, թագավորի նկատմամբ անտարբեր և օրենքի հանդեպ խուլ»։ «Օ՜», բացականչեց Լաֆոնտենը, «եթե մենք իրոք վատ քաղաքացիներ ենք, ապա ոչ այն պատճառով, որ հետևում ենք մեր ուսուցչի սկզբունքներին»։ «Էպիկուրի ամենասիրած ասացվածքներից մեկն է»։ «Ցանկանք լավ կառավարողներ»։ «Հետո ինչ, իսկ Ֆուկեն շարունակ ինչ է ասում»։ «Երբ են մեզ կառավարելու ինչպես որ պետք է»։ «Այս է ասում»։ «Դե անկեղծ եղեք, Կոնրար»։ «Ճիշտ է, ասում է»։ «Իսկ չէ, որ դա Էպիկուրի ուսմունքն է»։ «Այո, բայց դրանից խռովության հոտ է գալիս»։ «Ինչպես, ցանկությունը, որ մեզ լավ կառավարեն, խռովություն է»։ «Անշուշտ, եթե կառավարողները վատն են»։ «Լսեք շարունակությունը»։ Էպիկուրն ասում էր. «Հնազանդվեք վատ կառավարողներին»։ «Հիմա դառնանք Ֆուկեին»։ Նա օրուգիշեր չէր ասում մեզ, թե ինչ մանրախնդիր մարդ է Մազալինին, ինչ ավանակն է, ինչ տզրուկն է, և որ այն ու ամենայնիվ պետք է հնազանդվել այդ հրեշին, չէ որ նա այդ ասում էր, Կոնրար։ Այո, կարող եմ հաստատել, որ նա այդպես էր ասում, և նույնիսկ շատ հաճախ, հենց այնպես, ինչպես Էպիկուրը բարեկամս, ճիշտ Էպիկուրի նման, կրկնում եմ, մենք Էպիկուրականներ ենք, և դա շատ զվարճալի է։ Բոլոր ճեմողները, որոնց հետաքրքրությունն էին շարժել վիճաբանողների բացականչությունները, հետսետե հավաքվեցին այն տաղավարի շուրջը, որտեղ առանձնացել էին երկու բանաստեղծը։ Նրանց վեճը լսում էին ուշադրությամբ, և ինքը Ֆուկեն բարեկրթության օրինակ էր ցույց տալիս, թեև հազիվ էր զսպում իրեն։ Վերջիվերջո նա բարձրաձայն ծիծաղեց, և նրան արձագանքեցին շուրջը խմբված բոլոր մարդիկ։ Ընդհանուր ուրախության ամենաեռուն պահին, երբ տիկնայք միաձայն կշտամբում էին երկու հակառակորդին այն բանի համար, որ նրանք Էպիկուրյան բարեկեցության սիստեմի մեջ չեն մտցրել կանանց, այգու խորքում հայտնվեց Գուրվիլը։ Նա քայլերն ուղղեց դեպի Ֆուկեն, որն անմիջապես բաժանվելով հյուրերից ընդառաջ գնաց նրան։ Անհոգ ժպիտը դեռ խաղում էր մինիստրի դեմքին, բայց ազատվելով կողմնակի հայացքներից նա դեն նետեց դիմակը։
«Ինչ եղավ? Որտեղ է Պելիսոնը? Կարողացել է որևէ բան անել?»
հուզված հարցրեց Ֆուկեն։
«Պելիսոնը վերադարձել է Փարիզից»։ «Կալանավորներին բերել է»։ «Ոչ, նրան չի հաջողվել տեսնել նույնիսկ վերակացուին»։ «Ինչպես, միթե նա չի ասել, որ եկել է իմ հանձնարարությամբ»։ «Ասել է, բայց վերակացուն կարգադրել է հաղորդել, որ եթե նա եկել է պարոն Ֆուկեի հանձնարարությամբ, ապա պետք է նամակ բերեր նրանից»։ «Օ, եթե հարցը միայն նամակի մեջ է»։ «Ոչ»,
լսվեց Պելիսոնի ձայնը, որը դուրս եկավ թփերի ետևից։ «Ոչ, մոնսինյոր. Ինքներդ գնացեք այնտեղ և անձամբ խոսեք վերակացուի հետ»։
«Այո, իրավացի եք. Ես այստեղից կգնամ պարապմունքի պատրվակով»։ «Պելիսոն, հրամայեք արձակել ձիերը»։ «Գուրվիլ, զբաղեցրեք հյուրերին»։ «Մոնսենյոր, թույլ տվեք մի խորհուրդ էլ տալ ձեզ»։
Բացականչեց Գուրվիլը։
«Ասացեք, միայն ամենածայրահեղ դեպքում տեսնվեք վերակացուի հետ. դա համարձակ քայլ է, բայց անզգույշ»։ «Կներեք, պարոն Պելիսոն, եթե ես ձեր կարծիքին հակառակ կարծիք եմ հայտնում»։ «Նախ ուղարկեցեք ուրիշ մեկին. վերակացուն սիրալիր մարդ է, բայց չարժե նրա հետ անձնական բանակցություններ վարել»։
«Ես կմտածեմ», ասաց Ֆուկեն։ «Իմիջայլոց, մենք դեռ մի ամբողջ գիշեր ունենք»։
«Ա, հույս մի դնեք ժամանակի վրա, մոնսենյոր»։
Առարկեց Պելիսոնը։ «Ժամանակը թրչում է սոսկալի արագությամբ, և երբեք չեք տուժի, եթե ավելի շուտ գնաք»։
«Մնաք բարով, Գուրվիլ», ասաց մինիստրը։ «Իմ հյուրերին ձեզ եմ հանձնարարում»։ «Պելիսոն, դուք կգաք ինձ հետ»։
Եվ նրանք մեկնեցին։ Էպիկուրականները չնկատեցին իրենց բարակղխի բացակայությունը։ Այգում ամբողջ գիշեր հնչում էր երաժշտությունը։